إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقوى وراقبوه في السر والنجوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكر الدلطي وزاء الله من انسي الله تبارك وتعالى بينجر بياتو ودي بينج ثم يبزنيك قام الحمد لله بانج الواليرون بابو كيسي زنغ بسلام Bugenzo wungera nga bakafuwadde kye bayita okulaba omusana nze naawe Allah akyatukumye nga tulimu abo abayimirizaawo essala bangi abasiraamu ng'ebyessala tebabifaako nga n'okuleka empagi eyo tekibalekera busiraamu Allah tuwadde omukisa ogw'obulamu tugukozese bangi babukeesezza nga balamu bugenze okuziba nga bali mulago mu ggwanika enkyoba leero babajjeyo babatwale babaziike ekyengera bulamu oyinza obutakiraba muganda wange afudde yakiraba nti kya mugaso mu bigambo byabwe bye beegomba oba emirimu gye beegomba okukola ng'ate tekikyasoboka wala yanfau nadam okwejjusa kwabwe kubeera tekukyabagasa bangi Allah wabatuusaako sakaratul maut yatugamba mu Qur'ani omuddu alaja nakudda ku saddaaka laula akhartani ay Allah simunni indiikirizza fasaddaqa ninsaddaakaku waakum min assaalihin nembeeramu abo abalongoosa obimu ku bigambo ebyajja abafu basaba Allah abaweya tirisi basaleko neweebeera laakeemu neweziberera akabbere neweebeera zikiri emu ayogere ekigambo ku dduniya subhanallah oba alhamdulillah oba la ilaha illa allah Allah malaamutte naye nga tekikyagasa takyasobola kudda tukozesa akakisa k'obulamu ab'ebitiibwa abakkiriza mu buno obuwangaazi obutono Allah bwatuwadde naffe abaliwo abatawuka yatugamba nti nammwe mbaleseewo li ajalin musamma namwa kasira muina katono isawa yonna bulabo oli bamututte kiriza gana badda kugubanza buyo muyeberere Allah nga yatugamba mu Qur'an yakola bakiriza nga tasosodde bafirika bazungu bawarabu ya ayyuha alladhina amanu abange mwabakiriza alaykum anfusakum mwebiriremu buli omu akola atya yebiriremu Allah tuwadde obusiraamu tubukuume kuba yatwagaliza obusiraamu ne tuva mu abo abasinza ebitali Allah mu ddiini ya bannabi ab'ensambwa mu ddiini ya bannabi abuwangwa mu ddiini y'emizimu n'ebiteega mu ddiini y'okubeera nti balina empewo z'ebika mu ddiini y'okusamirira abalubaale okwabya ennyimbe n'okwalula abalongo eyo na Allahu tabaraka wa ta'ala n'atuggyayo n'atuwa ekyengeri eky'obusiraamu era Allah muffe n'atutaasa okubeera nga tuzuula mu ddiini ne tubeera nga tukola sunna ne tuwewera bid'a ne tukola ebyo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yasomesa ne tuleka ne twesamba ebyo byonna abaddu bye beegunjizawo mu ddiini ebitaliiko bigambo kuva mu kitabo kya Allah oba okuva mu sunna z'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah n'atusiima okubeera nga tuli basiraamu okubeera nga tuli mu abo abasalafu abagoberera enkola y'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam obutabeera muzuuzi era nga tolwanirira bid'a yonna era nga tolimu abo bassaamu ssente bid'a zitambule webazanga Allahu tabaraka wa ta'ala ekyengeri ekyo wabangi bali mu bid'a ebizuule ebyo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byeyalaga nti tulina okwewala buli we yagendanga emimbali abasiraamu yabakuutiranga kimu alaikum bisunnati mwekwate ku sunna zange wa sunnati alkhulafa arrashidin almahdiyin addu alaiha binawajid wa iyakum wa muhdathatu lumur fa inna kulla muhdathatun bid'a wa inna kulla bid'ati addalala أقول الضلالة في النار صلى الله فيك مواب أبلك التوحيد وعقيدة الصحيحة إلى بقى يقلب أن بيقوة السنة والهجر والتهذير نوك سينغوك نوك وزا بأهل الأهواء أبقى برزبين دبزاوي nibanna bid'a naba abazura mu ddiini y'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala sheikh akonye kaladi naye nga bangi bakalwanirira mu dduniya erojja kwesanga nga abasiraamu bangi babutunda kimanye nti oyagabana ku zambi empiki ezo siza mu busiraamu ekiri mu sunna ngalo nga sheikh bwatulaze kaifiya y'okuleeta azikaari ezo nga tukozesa engalo zaffe naye abaddu gye bali nga balwanirira akalaadi oli woba omulabye ngaakayina nga gwe tokayina muleke temunnabalabako ku masimu Oliwa ba ina kaladi kemuleke goba toka ina toka kozesa ngaloz ya ina kaladi kasobodde. Na'udhu billah. Entegere yennaf. Eddiini busiraamu gye tulina baganda bange tugikolera ku bujulizi. Tugikolera ku buki? Ku bujulizi. Wabula sinti nze ndaba bwenti. Sinti nze tulaba bwetuti. Sinti muntu muleka akole kyayagala. Awo kitegeeza bwe tunagamba nti buli muntu akole kyayagala. Tetujja leka basiyazi kuboogerako. Kuba nabo babuuza bagamba nti muntu wa ddembe lye. Freedom. Segedde. Freedom of speech. Muntu wa ddembe okwogera kyabayagadde. Muntu wa ddembe okukola kyabakoze. Waba oli ali abisiyaga muleke kuba ddembe. Ne bannabbira kati yeddaleero gye baleeta. Addembe lyo oli muntu waba akozesa akaladi muleke ddembe. Muntu waba ayabye ennyimba eddembe. Omuntu waba wamawuleji ddembe. Bwe bujulizi bwe baleeta. Qala Ibn Uthaymeen رحمه الله رحمة واسعة الحق ما قام عليه الدليل بغانا بانغا غايتي وامزما يقو إمام شعيب بغزنا بغانا بانتي قال الله قال الرسول قال الصحابة يقايتي وامزما الحق أمزما ما قام عليه الدليل Ibn Uthaymeen watu watugamba agaitiwa mazima gego agaimiridde ku bujulizi nga n'obujulizi si ndaba ya muntu si ntegeera ya muntu abaddu baina entegeera yaabwe mu mateeka ga Allah mu ddiini ya Allah nibeerabira obujulizi okuva mu Qur'an ne mu sunna z'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kikyamu tubaye tubeera mu Ramadan abaddu batawaana nga bo balina endaba eyaabwe kakati zakatul fitiri omuntu waba agirese mu nsi nimumuleke gw'olaba ku yidi oliwo n'omuleetera emmere taali enva tafuna enva zakuliirako awulidde qiyasi yaabwe endaba yaabwe y'omubaka yasomesa mmere zakatul fitiri ezzaka ya fitiri nga ramadaani ewedde erina kubeera ng'eweebwa saa min attamur au saa min ashair au saa min attaam ye zakatul fitiri olinaga baleete nuqud baleete sente ono muwe sente agenda agula enva taliireko kanyama ku muceere nga tugamba aleeta obujulizi tebuliiwo mbadde nze ndaba bwetyo ndaba tumuwe sente osinza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sente tezaaliwo tewaliwo dinar ne dirham tibyaliwo lwaki teyabiteekamu nga yajja n'aleeta hadisi ng'emenya buli kimu saa min attamuri saa min ashairi saa min attaam ayina obuwunga buleete ayina entende zireete ayina emmere yonna kulootya naata ate olaba woyingira dipu masala waloba ulama era nga kituufu nga Ibn Qudama yakireeta n'alaga nti omuntu asobola okuwa zakatul fitiri mu kyennyanja engegeyo gyola ngezitowa kiro zetwagala kiro sat omuntu asobola ogiwamu zakatul fitiri naye ddi ebbanga lyamalanga mu kitundu mwawangalira yemmere bategerekese aba wano ebusega tukimanye emmere yaffe muceere makuroni bumonde matooke sibwegule akati toleta nva zituziyita nva za gyennyanja naye omuddu awangalirayo ku nnyanja ebyennyanja yemmere yaabwe gye bakolaki gye bakozesa kati ya ushari ye mutia e muta aga gwewa zakatul fitri muti muti nyanja kubaye mmere ye kitundu obitegedde basira kisobola okujja ng'oli agenda kuwa zakatul fitri ng'agiweera mu nnyama muki ekyokulabirako wazza olutalo olutalo lwe luliwo emmere tekola etya teriiwo waliwo nsolo ze basaze zebalya ng'emmere ennyama eyo gye balya ng'emmere kakati babadde mu kisiibo nga bulijjo basiibula okukira ku nnyama lubadde lutalo nga tewali matooke tewali bumonde tewali muceere tewali wabula ng'ensolo ze balina nga bakalamojja ng'abo nga bamasayi abo owolidde nga balya nki balya nnyama y'emmere gye bakola ki gye bakozesa kati ramadaani bwetuuka oyo gwetumutuukako tumubuuza badde emmere ki gyemulya kyaffe wano emmere yaffe ennyama nga tugamba leeta naye si nsimbi ma tugoba ensimbi si sunna abasiraamu bagambe nti bannange woofiisi yiiyo ayina amatooke leeta ayina omuceere guleete ayina kale ate seeka enva nga tubaga mulinde idi agoha eyaki ey'ennyama okumanya tuli balyazaamaanyi idi y'ennyama bwetuuka teri muntu asaba mmere imaamu mwali musazeeko wanene nti oli n'ababuuza omuceere kati ompadde ennyama tomperedeeko mmeri waliwo sikirabangako era oli osobola n'omuwa omutwe gwente mulamba n'agutwala n'atasabirako yadde kabuttu amanye ekyo gukozesa kakati ddiini yaffe maqama alaihi ddaliil ekiriko obuki obujulizi kyetukola ekiriko obujulizi kyetukola bwatyo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yasomesa nti ye okusiiga ku sitookisi jawaribaini oba khufaini okusiiga ku bugatto oba reza oba jawaribaini oba ku sitookisi zino zetwambala yasomesa nti tusiiga waggulu ate omulundi gumu ate nga wali mukufuna wuzi tunaaba emirundi ayagala emeka esatu naye waneeno ku sitookisi osiiga gumu se esatu si kunaaba oli ayinza ogaa kunaaba masu kusiiga amazzi oyinza n'ogakunkumula oti n'okola otya n'oyisaaku eyo yeddiini yaffe busiraamu bujulizi buki bujulizi n'ebirala biyitirivu omuntu bye yanditaddemu endaba enaga nze nandirabye bwenti asitookisi ezo tunaaba eno neeno wansi ndaba yeewali nnya nabbi n'agamba tusiiga eno waggulu ate tosiiga ku buli sitookisi olina siiga sitookisi ng'ebikka obukongo bule betegedde basiraamu bujulizi n'ebirala bingi by'osobola okuteekawo nga omuntu yanditaddemu endaba yenze mbadde endaba bwenti ekyo twandikikoze tuti ekyo kyandibadde bwekiti naye nedda tugamba ati daliil leeta obujulizi min kitaabi wa sunna nga buva mu kitabo kya Allah oba mu nkola z'owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam we bataba nga tolina bujulizi nga ffe otulaga bantu nti ndaba gundi seeka gundi akola ati ndaba abasinga uganda bakwata akalaadi ndaba abasinga uganda babeera mu mawuledi abo bonna si basiraamu tugamba bayinza okuba basiraamu naye si buki si bujulizi sheikh yayongerayo n'agamba nti walaisa alhaq tegayitibwa mazima fiima amilahu nnaasi ti abantu nga tulaba bangi abakola ki abakikola masigidi yonene esobola okukala mu mwezi ogwa ramadaani ne musigalamu abasiraamu babiri tubuuza abasiraamu balira eddawo ab'e Busega bagenze mu dduwa ya sheikh Bana bali kumazima nga bali aba. Bali katufu. Tugenzo okuziika je tugenzo ziika muganda waffe tetuli ba mukika, tetuli ba mulekwa, tetuli ba firwa. Tugenze kuziika musiramu. Abantu ne baba kama sowani, ne baba kama sowani, ne baba kama sowani, baba wechi. Baba we mmere. Matugamba obujulizi butukkiriza okulya emmere. Teri haram. Sigamba nti mbizi. Abafumbye mukyere n'ennyama yennyini yasaliddwa mu siraamu naye tetulya. Fa abasiraamu tetukola tetulya olw'ensonga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bwatyo bwe yasomesa. Ekyatututte kuziika si kulya ki? Si kulya mmere. Ogenda olaba nga bashefu babakoledde n'ekidaala. Ebagamba baseeka bagenda kuliira wano ne bamufti ne baani ne bakaazi. Abakulu b'amatwale muyingire wano kumufu. Nga bataleddeyo n'ebibooki n'ebibakuli eby'enkoko n'ennyama. Eno munnamu ali mu ddiiro mwe muli eri mugabana bisi. Kyovala beera bwe twagamba nti tulemezaawo emmere olwaleero edduwa bagisomera omusalafu eyaakaziikibwa. Nga bamaze omumuziika ne bagaba tugende wali mu kidaala tusomere abafu baffe edduwa. Lwaki? Abawalimu bamaze olabawo emmere. Nesinga temufumbawo mmere. Mmwe ne muva eno nga mugifumbidde abo abafiirwa. Ani anaatuulawo mu kidaala awo? Waliwo? Kakati tetuyinza kugamba nti okulya emmere ku mufu ge mazima. Olw'okuba buli omu akutte essowaani abajjuba babayingiriza mu ddeero balya ebifo byabwe n'ogamba olaba bano balidde gemaki. Imamu Shuaibu newobanga gwo omu bwoti agenze n'osaabira n'osabira omusiraamu oyo n'omuziika n'omuziika n'olinnya emmotoka yo nedda e Kampala n'onywa mazzi, wallahi gwali ku kituufu, gwali ku kituufu. Kyova omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bwe yali ayanukula ekibuuzo kya Khudhaifa nga amaze omubuuza ku fitina egenda okubeerawo mu umma, muga ya rasulallah hal bada hadha alkhair asharri, tuli mu kyengera eky'obusiraamu, tewali bid'a, tewali kuzaalibwa kwa mubaka, tewali buladi, tewali obusiraamu bwebwo. Temuli mbeera yonna nkyamu. Hal baada hadha alkhayri sharri, gye bujjawo mumaaso wagenda kujjawo embeera nga mbi? Qala naam, abbi n'amugamba iye. Obusiraamu obutuufu bugenda kuyibwamu omunnyo, bugenda kubeera nga bwonoonebwa. Ye n'agamba nti du'aatu, wagenda kujja abawalimu abawalimu ila abwaabu jahannam, nga bakoowoola abantu okuyingira omuliro jahannam. Bagenda kuba boogeza nnimi zaabwe ng'ebiri mu bifuba byabwe birala n'ebiri ku nnimi biki, naye nga bakoowoola abantu kuyingira muliro. Khudhaifa amugamba nti naakola ntya mweyo embeera nga basheekhu waffe be batusomesa ate tuyingira omuliro? Be batukowola okudda madda ga mbogo, be batukowola okudda ku bid'a, be batukowola okudda ku mawulidi, be batukowola okuyimiriza obulaadi, be batukowola. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti beera ne jamaa, beera n'abali awamu ahli sunna wal jamaa, abali ku nkola z'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namubuuza bwe banaabeera nga tewakyaliwo ahlu sunna wal jamaa, nga tewakyali basalafu, nkola ntya? Omubaka n'amugamba nti weekwatanga ku muti. Omuti mugumanyi? Naddala ng'ekiti kikazi. Weekwata ku nduli y'omuti paka kufa lwakutuukako n'akusangaawo. Paka sakaratul maut, kufa n'akusangaawo nga nawe oli ku maki?
kumazima
oliobu nagwali kumazima nga mchikewa mwoliobu omu atasoma dua mchikewa mwoliobu omu ataina mpeho za chika tobigenda mchikewa mwebaku isenti kuyunga Luganda jangu tuyunga Luganda mewaluo kusoko samirao tulongo mpeho za chika tulava ebintu bidusobeye ekikakyavu saba yombagana walovye tuwaso vye vita aterera moje tubitereze genota linya gwali kumachi gwali kumazima noyeche basira mstaba Allah atutire kubusiramu butufu itusaba Allah atutire kunkola yochiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tumusaba Allah bulichetukola tuchikole na bujulizi atulaga mazima nga ge mazima n'obulimba nga buki nabulimba teri kigenda kutumenya nga wallahi tusemaso ga Allah nga twatu yana n'emirimu naye nga Allah yalita jitutumanga ko nga watu yana n'ekirimu naye nga maso ga Allah tagukutumanga ko mumbera y'okubeera nga tagukutumanga ko ate kikuyingizisa omuki omuliro mubida'a ennene mukaffara ezijja abantu mu busiraamu twalaba bida'a ya bashia bida'a ya baki ya bashia alhamdulillah mulundi ogwaita twalaba ta'rifu sahaba basahaba bibani mulundi ogwaita twalaba basahaba bibani netutunuulira ekigambo ky'omumanyom sheikh al-islam islam ahmad bun yali sheikh twalaba omumanyo w'ekitiibwa ayitibwa sheikh al-islam ahmad bun hajal al-asqalani rahimahu llah rahmata wasi'a wa yagamba man laqiya an-nabi sahaba yoyi yasisinkana ku nabbi mu'minan bi namukiriza wa matu ala al-islam nafira kubuki nafira kubusilam ibn hajar al-asqalani watu yategeza ayiti wa sahaba yoyi yalaba ku nabbi namusisinkana kitegeza bonna batasisinkana mubaka tebayiti wa sahaba nabankubadde baliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye natasisinkana sahaba manya natasisinkana mubaka tayitibwani tayitibwa sahaba twalaba ekyokulabirako ekirungi ekya tabii ayitibwa Najjash ayitibwani Najjash eyali kabaka wa Habasha mu Ethiopia teyali sahaba wabula yali tabii eyalaba kuba sahaba yafa musiraamu era netulaba amasala agesaleyo gye bamusalira nga naye takola atya taliiwo salatu lghaib esala y'okusalira omufu nga takola atya bataliiwo kyava ku musajja oyo ayitibwa Najjashi rahimahu llah rahmata wasi'a muno netutunuulira omuntu eyasisinkana ku mubaka natamukkiriza naye tayitibwani sahaba netulaba nti kyajjamu bonna abashiriku b'omu Makka ne Madiina abayudaaya n'abanaswara n'abashiriku abo abaalaba ku mubaka ne bamusisinkana ne bagaana omumukkiriza tebayitibwa baani basahaba wamaatu ala dhalik au wamaatu ala lislam akakwakulizo kajjamu bonna abasisinkana omubaka ne bamukkiriza ate ne batafiira ku busiraamu abo nabo tebayitibwa basahaba omubaka bamusisinkanako ne bawangaala wamu naye ne bamukkiriza nga waali ne batafiira ku buki ku busiraamu tebayitibwa basahaba mubategete tebayitibwa baani basahaba kuba waliwo abasiraamu abarutadda oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abalala ne bavaayo ne beeyita bannabbi Umar bu Abubakar Siddiq radiallahu anhu, n'abeera nga yabalwanyisa ba Musayrama Alkazzab bonna n'abalala, n'abeera nga yabalwanyisa. Abaafa abakifiiramu tebayitibwa bassahaba, kuba baafa sibaki, baafa sibasiraamu. Sahaba tugambye man laqiya nabi, eyasisinkana ku nabbi muminan be n'amukkiriza, wa maatu ala lislam, n'afiira ku buki, n'afiira ku busiraamu. Ennamula y'omuntu akafaara bassahaba b'omubaka, ennamula y'omuntu akafuwaza bassahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, twagamba yenna akafuwaza bassahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tewali kubuusabuusa, naye aba avudde mbuki mu busiraamu, nga basooka oyingira mu mulyango guno be bashiica. Mu bigambo byabwe ebikubyeko bye twalaba emabega, nga teri sahaba gwe baleka mu busiraamu, okujjako abo ab'olubatu abasatu oba abana ne ba Ahlul Bait n'abali mu nnyumba y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, be baalaba nga basigala basiraamu, wabula abasigadde ne babagoba mu busiraamu, ne bagamba nti basahaba bonna barutadda, ne bava mu buki. Kati abo abaakafuwaza bassahaba tebasigaza busiraamu. Omushiya tasigaza buki? Tasigaza busiraamu. Twalaba babakulimira, babalaana, babakafuwaza, babavuma, kakati tebayinza kusigaza busiraamu. Era kyekigambo kya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'a, agamba wa man za'ama anna as-sahabata irtaddu ba'da ar-rasulillah sallallahu alayhi wa sallam illa nafaran qalila aw annahum fasaqu fala rayba fi kufru qa'ilan dhalik bal man shakka fi kufrihi fa huwa kafiru بل من شك في كفره فهو كافر. وجبس مجموع الفتاوى ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه اذا ما انت الصحابه بمبقى محمد صلى الله عليه وسلم بنا بابا بسلام نوقف ولا رفن مروق فقوم بك صلى الله عليه وسلم الى nibabeera nga boonoona n'eddiini eno busiraamu, tewali kubuusabuusa. Omuddu oyo aba akyogedde ne aqiida yeeyo, aba amaze okubeera nga mukaafu ow'ekikolo, naga nti bal man shakka tetubaleka, wabula n'ono yenna abuusabuusa fi kufurihi mu bukaafu bw'oyo akaafuwaza bassahaba fahuwa kafiru, naye obusiraamu aba akoze ati nayawe ya mukafiri, naye tasigaza buki, naye tasigaza busiraamu. Ekigambo ekya Sheikh al-Islam Muhammad bin Sulaiman Najdi rahimahullah rahmatan wasi'a yagamba ku nzikiriza y'abashiica ku bassahaba, aga nti fa idha arafta, bwetumanye bwe twamala okitegeera oba bw'omala okitegeera anna al ayat al quran, nti aya empeterevu mu Quran tukasirati fi fadlihim, zikubyeko mu buyeterevu mu bungi bwazo nga ziraga enkizo ya bassahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahadith al mutawatir nasatan ala kamalihim, ne hadisi ezikubyeko obujulizi okuva mu sunna z'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga zitulaga obujjuvu bwabwe. Faman taqada fisuquhum, oyo yenna omuntu avaayo n'alaga ng'ayina enzikiriza nti bassahaba baali boonoonefu, warutaddahum an iddiini, era nti baakafuwala ne bava mu ddiini ey'obusiraamu awe etakada oba omuddu n'abeera n'enzekereza haqidatu subbuhum mu mbeera y'okubeera nga avuma basahaba mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad kafara billahi ta'ala wa rasulihi akimanye omuddu oyo taba musiraamu aba akafuwalidde Allah bamubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaddisanga mu risala fi raddu ala rafida okubeeranga safu peji ya namba 19 oba neno okuva ku 18 bashekh bwatyo bwe yannyonnyola obujulizi bungi mu Qur'ani nga Allah alagawe ekitiibwa ky'abasahaba obujulizi bungi mu hadisi z'obukiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga omubaka aboogerako birungi n'enkizo yaabwe owoledde ne kakati woowolera oli nga ayina aqiida ey'okubaka afuwaza owolera oli akafuwaza abasahaba saako n'okubavuma saako n'obbatemerera n'okulaga nti baali boonoonefu oyo woba omusanze aba mukafiri ate singa obuusabuusa kuba abasajja tubalaba amannya basiraamu n'engoye bambala makanzu n'enkofiira bassaako bazimba n'emiki n'emizikiti neidi bwetuuka batuwa ente ne tulya batusomeseza abaana baffe temubakafuwaza basiraamu mwe muliwo okukafuwaza bukafuwaza Sheikh al-Islam agaa nti fahuwa kafiru aidan nayogere ebyo abo busiraamu naye takola atya tabusigaza tugenze ku nzikiriza yaabwe endala enzikiriza yaabwe ku basahaba ekomyawo ensonga ey'okubiri aqidatuhum fi a'immatul al-ithna ashara enzikiriza yaabwe ku baimaamu 12 kuba imamu 12 kuba imamu 12 ababiri omukkiriza olina okimanya nti eddiini y'abashia oba enzikiriza y'abashia ezimbirwa kuba imamu bano 12 era mumanya gwe twayogerako abali munaffe emabegeeri twagamba nti balina amannya mayitirivu naye muggo mwe muli erinnya eriyitibwa ithna ashariya ekitegeeza ennamba ey'ekkumi n'emmeka nga kino bategeezamu baimaamu tojja kubalaba mu maaso awo era enzikiriza eno ey'okukakasa nti baimaamu weebali 12 enkulu nnyo mu bashia okumanya nkulu nnyo esinga n'empagi eya shahada obukulu era bagamba nti baimaamu bano bafuna obubaka obw'enjawulo n'okulungamizibwa butereevu okuva eri Allah baimaamu bano bafuna obubaka obw'enjawulo n'okulungamizibwa butereevu okuva eri ani okuva eri Allah kya kino baddoge kino tokikola oba awo toyitawo imaamu n'agamba awo siiseewo nfunye obubaka okuva eri ani mbokuva eri Allah imamu lwaki okoze ekyo aa anti nfunye obubaka okuva eri ani okuva eri Allah tetwogera ku baimaamu baffe bano ab'emizikiti tuli ku baimaamu 12 mu nzikiriza y'abaki mu nzikiriza y'abashia era bagamba nti obwannabbi omubaka bwe yamala okufa obubaka ne butandika kubeera nga busibwa ku baimaamu bano 12 era baimaamu baebi bagamba nti baddembe okuhalalisa n'okuharamisa kyonna kyebabeera baagadde baimaamu baabashia baddembe okuhalalisa n'okuharamisa kyebabeera bakoze batya kyebabeera baagadde bwalaba nga embizi ewooma imaamu waddembe bagamba nti embizi mukole mutya mulye kyate Qur'ani ng'etugaana nti eyo nagisi ya anza abagaani obubaka bwazze kati baddembe
oku halali sana oku harami sa kivula mudini ya basi atuja kushiraba nga ba halali sebisi yago kibabi ina mubuchi baga mboli wabaya yagala okulya ebisi yagalye imamu yagambye ya halali siza era baddembe oku halali sa ni bagamba nti aa omusayi gw'omu sunni guli halali oguyiwa guli halali oguyiwa bomusanga mutte bosanga yennanga musunni mutte lwaki mbu bayimamu baabwe bwe batyo bwe bakola batya bwe batyo bwe babagamba era empagi enkulu mu mpagi ettaano ez'eddiini y'abashiya teziri mu shahada temuli mu shahada wabula empagi enkulu mu mpagi ettaano ez'eddiini y'abashiya ze zino wammanga ng'omu imaamu waabwe ayitibwa Jaafari bwe yagamba agamba nti buni al islam ala khamsa eno si hadisi ya mubaka wabula bigambo byabaki byabashiya agamba nti buni al islam ala khamsa obusiraamu bw'abashiya bwazimbibwa ku mpagi ttaano ala sala uli akyasoosezza ala maatha ala sala wazaka wasawmu walhajji walwilaya naagamba walam yunadu au yunada bishaiin kama yunadi kama yudiya bilwilaya obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi ttaano mu nzikiriza y'abashiya esooka ne bagamba gesswala ey'okubiri azaka ey'okusatu assawumu okukolaki okuseeba ey'okusatu alhijja okugenda okukolaki okukola hijja walwilaya n'ey'okutaano obwa imaamu n'agamba nti walam yunada kyokka tewali mpagi yonna ku zino esinga kubeera nga nkolo okusinga empagi ey'okukkiriza mu bwa imaamu bali be tulabye kkumi n'abameka isna ashariya y'empagi ekyasinza okubeera enkulu si swala si zaka si hijja si sawumu la wabula wilaya obwa imaamu omukishiya omukukutivu alina obusiya obunywevu obukafu obunywevu alina kubeera nga akkiririza mu baani mu baimaamu baabwe ekkumi n'ababiri ekigambo ekirala ng'oggyeko ekya Jaafari imaamu waabwe omulala ayitibwa Alhaadi agamba nti inna a'zam ma ba'atha inna a'zam ma ba'atha Allahu ta'ala nabiyihi au nabiyahu min ad-din innama huwa amru al-imam ensonga esinga obukulu mu ddiini Allahu tabaraka wa ta'ala gye yatuma nayo nabbi we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwa al-amru imama kwe kukkiririza ddala mu bwa imaamu owekitiibwa mukkiriza olaba nti eddiini y'abashiya ezimbibwa ku mpagi ezitali mu shahada salaamu alaikum mulaba nti eddiini y'abashiya ezimbiddwa ku mpagi zebayise mmeka naye nga temuli mu mpagi ya shahada buno obujulizi bwe tusomye bakoleetedde mu shahada no
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتي وبكر إذا أبجل إذا وطلع به وبقو بيكم بيتا وبيابا كفار وبنا بشيعة gabulo ya bulaga nti eddiini yaabwe ezimbiddwa ku musingi ogutali mu tawhidi. Batulabye mu mpagi zaabwe ze bayina ettaano, obusiraamu bwabwe oba obuwukaafu bwabwe, batugambye nti bayinamu ekiyitibwa essala, zaka, saum, hijja ne wilaya. Ebitegeeza nti bayinamu essala, bayinamu zaka, bayinamu okusiiba ne hijja n'obwa imaamu. Era bagaye teri kyankizo mu mpagi ezo zonna kusinga bwa imaamu. So nga obusiraamu bwaffe Allah bwe yatusiimira tebwazimbibwa okujjako bwazimbibwa ku tawhidi n'okulwanyisa embeera zenna ezogattaku Allah. Era obusiraamu bwaffe ne bubeera nga bwazimbibwa ku kigambo ekiyitibwa ashahada, kalimatu la ilaha illallah. Buno bwa imaamu bwa bano bwe bwawaanyisa mu kigambo ekya shahada ne bassaawo obwa imaamu, tojja busanga mu Qur'an nga Allah aboogerako wadde mu hadithi zongo ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ayogera ku bwa imaamu, toyina woogenda kisanga mu Qur'an yadde mu hadithi. Wabula kyogenda osanga mu hadithi zongo ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iva ku sahabiyi ayitibwa Ibn Umar radiyallahu anhu agamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mubaka wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba bunya alislamu ala khams, hadithi emanyiddwa obusiraamu bwaffe bwazimbibwa ku mpagi mmeka? Ala khamsi, ku mpagi ttaano. Esooka shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah, ye mpagi esooka. Era muganda waffe bwe bagenda siramuka tumugamba leeta ki? Leeta shahada, oyagala kwegatta ku milla, qul la ilaha illallah. Era muganda waffe wabanga asemberedde okufa baka yagamba nti laqinu mautaku bila ilaha illallah. Ekyabashiya tebakiinaayo ekigambo ekyo, si mpagi mu mpagi zaabwe, wabula mu busiraamu ye mpagi ekola etya? Empagi esooka. Era oli bw'ajoogera nga tasadde, kyentegeeza yaakasiramu kakati, owuledde? N'asiramu kabadde mukaafu, n'agamba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah, n'akutuka n'afa, wamujjana. Seka nga tasadde, wamuki? Nga takoze hijja, wamuki? Nga tawadde zaka, nga tasibeyo kisibo, wamujjana. Abadde yakamala atyo kireeta? Ne bagamba yakasiramuka waneeno tikyemukubye n'afa, tumuziika mu busiraamu era tumunaaza ng'omuki? Ng'omusiraamu. Ekyo ekiviirako abadde okuyingira obusiraamu era nga yempagi esooka mu mpagi z'obuki? Z'obusiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam zaatugambye nti bunya alislaamu ala khams, obusiraamu bwaffe bwazimbibwa ku mpagi ttaano, shahadatu an la ilaha illallah, okkakasa nti tewali kisinzibwa okujjako ani? Tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah, wa anna muhammada rasulullah, n'okkakasa nti mazima ddala Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka waani? Wa iqaami ssala, shahada kasema rubbuka layimirizaawo essala, itaa'i zaka, nezaka tandika okuwaayo, walhajji, n'ennyumba ya Allah genda okola otya? Wa sawma ramadaan, n'omwezi gwa ramadaani gukola otya? Busiibe. Hadithi eyo ntuufu, muttafaqun alayhi. Yegattibwako Bukhari nani? Bukhari ne Muslim. Mubashia tibayinayo shahada, tibayinayo bwa imaamu. Mu busiraamu bwaffe tetuyinayo bwami? Bwa imaamu. Oba mwabyawudde?
tetogera kuba imamu baseba na abatu saz tuli mu kitabo man humu shia aqida ya bashia ba imamu webategeeza 12 ensi yonna emashariki newa ne magharibi baina ba imamu 12 isna'ashariya asima amanya ga ba imamu ganu gegano gibogera ko era gibategeeza bwe bagamba nti isna'ashariya ba imamu ba 12 asokera ddala ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Ali ibn Abi Talib imamu wa bashia asoka mbu owo kubiri owa baddako bebo batabani ba Ali Hasan ne Hussein bebameka awe ba imamu bameka basat ono Ali ba muteka kudala dio bwa katonda twachi na vijo atandika wo bushia ebigambo bya kasukiriranga Ali radiyallahu anhu na mugamba nti gwe katonda wase buyabako atokubatta one yakitandikawo Nadduka, billahi ibn Saban, yahud. Nadduka, naitam. Kakati Ali, bamu teka kulevu yobwani. Yobwa katonda. Elane baganti, Ali yoyo. Bwibako la debate. Obawe balu nda nebaku bakaruru. Allah na unzikanga ya tuto wengula. Asama wat. Saba, amaguro musambu. Allah ya gaina kombo kufuna njizibwa. Wa amal arub wabula ekikwatagana n'omwaliro gwansi mbu Ali yagwinako obuki obuyinza n'ebiragiro kyomulaba basoosayi Ali ibn Abi Talib okubeera nga imamu waabwe asooka ne bazzaako batabani be ababiri Hasan ne Hussein awo ne kuddako abava mu lunyiriri lwa Hussein yekka era be bano wammanga asoka ikiwa Ali ibn Hussein owoku biya ikiwa Muhammad ibn Ali owoku satu ikiwa Jafar ibn Muhammad oreyo Jafar ibn Muhammad yakazibwako ila as-siddiq omulala mulunyiri lwa Hussein gwebaleeta imamu waabwe ikiwa Musa ibn Jafar omulala nebamuita Ali ibn Musa omwana bamuita Muhammad ibn Ali omwana ayitibwa Ali ibn Muhammad al-Hadi omwana ayitibwa al-Hasan ibn Ali omwana asembayo nayitibwa Muhammad ibn al-Hasan bwebaita al-Mahdi omulindwa bwebaita batya al-Mahdi omuki al-Muntazir omulindwa ya sembayo muba imamu balaki baba shia ono mahadi wabwe bwogerako sheikh yatuwandikira natugamba nti bagamba nti yababulako nayingira mu mpuku okumala emyaka 10 mu bibiri mu nsavu mu mukaga ejakaitawo bukyanga musajjo yaitibwa mahadi imamu wabwe akola atya abulira mu mpuku nga wa myaka 5 katumwogereko bitonotono biidhinillah al-mahadi mubarrafida bwebogerako mulindwa yono wammanga kuba obusiraamu tukimanyi bulungi waliwo akabonero min alamanti saati al-kubura akanene akagenda okujja mu bubonero obuki obunene 10 akani ayitibwa al-mahdi tubitaguluri mahdi guwaffe mu busiraamu gwe twogerako omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yalanga siyo n'owabashia gwe boogerako obitegedde oli mahdi agenda kujja nga kabonero mu bubonero bwaki bwe qiyama al-kubura obunene kuba akasooka almahadi turu'i shamsi min maghribiha niwabirawo nuzuru Isa niwabirawo yajuja ni majuj niwabirawo dajjar niwabirawo turu alkhusuf suf bil mashariq wa suf bil maghrib wa suf bi jazirat al arab niwabirawo naqasembayo an nar omuchi omuliro tasuquna ila al mahshar niwabirawo naqalala ad dukhan omuchi omuka Allah gwagendo kolachi gwagendo kusilike nsiyo nekwa techichi echeka Allah siyayubilakum Qur'an mwina yechilake mulindi lukujako mukogo echeka echigendo kwa tensi ndonga ula bakalindi waba kutinga tosobola vuga motoka ali Allah agenda leto omuka gukwate dunia kagenda bera kabone lukachi kanene mbonero wa Allah tabarak wa ta'ala akalala addabbatu al-ardh tukallimu an-nasa Allah agenda kuleta ensolo ngeva mutaka disti ekisolo nga kiva mutaka naye nga kyogera n'abaki kigenda bakyogera n'abantu bitegedde pakati bwebwe kumi omubaka bwe yalanga naga we mu kasita muli bulabako obwo nga buze fantadhiru saa mulindirira okuyimirira mu maaso gani ga Allah obutono bo la shaka bwagwayo obutono bwakola bwagwayo basiraamu bonna omubaka bwe yalanga nga butono bwagwayo akasooka okufaako okutumibwakwe obwo bwali bubonero obulanga ekiyama obuki obutono awo nayo tandika oyogera ku mizimbo ejja kalina pulani yamasigidi yaffe yaki si ya kalina kabonero ka kiyama tekiri haramu zimba masigidi nga ya kalina temubivuunula nga bwe yakonera ku butale n'agamba ensi yonna egenda kufuuka kaki katale nga buli wamu katale enguudo zonna ng'olaba kati nga buli wamu katale nayogera kukunda emizikiti kabonero naye akukatona emizikiti bantu bagiwunde obujulizi bulira eddawo okuwandiika aya za Qur'ani ku bisenge by'emizikiti webuli obujulizi bulira eddawo olwaleero mimbalizo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu baziwunda ne bakubako omwezi ne bakubako ne munyenye ne bateekako ne aya za Qur'ani ekituuti ne bakiwunda bulira eddawo ng'oleeta obujulizi kati obubonero obutono bwaggwayo dda tugenda tuuka omulembe omubaka yakyogerako ng'edduniya temukyalimu baddu bagamba nti Allah gwe tusaba nga temukyali binnyani Allah ako kayinza obba tekannajja si bwe kiri naye kajja nga temukyali bayita Allah ng'ebya Allah abantu tebabisaako bajja kuba basiraamu ye naye nga balina ebirala bye basinza nga bakwenya kwenyani Allah kakati almahadi mubashia yoyomwani yabulambu nabulira mu mpuku nga alina emyaka emeka emyaka etaano oyo nno buli lwakutaano abashiya sibo bagenda ku mpuku eyo ne bateekawo engamiya oba enfalaasi ne bamukoola nti vaayo muki vaayo mu mpuku gy'otaase obusiraamu obushiya butandika okufuga ensi yonna era bagamba nti omukyala bw'ayitibwa hakiima
ye yazaala omwana oyo mubiwulira basiraamu era bagamba omwana oyo mahadi eyagenda mu mpuku ng'alina emyaka emeka etaano nga bwakayita emyaka lukumi mu bibiri bo bakakasa akyali muki akyali mulamu emyaka lukumi mu bibiri n'okusobamu akyali mu mpuku eyo mulamu bagamba yagenda ne Qur'an nti entuufu era bamulinze akomewo ne Qur'an yaabwe entuufu eyitibwa mushafu al Fatimiya omushafu ogwani ogwa Fatima yadduka nayo eno eriwo bagyeyambisaako kibuzaabuza naye oli bwalivaayo nga balamuza Qur'an yaabwe eyo eyitibwa mushafu al Fatimiya yadduka nayo mbu wasiramu ndowooza ne wetukomaawo insha allah ku nsonga eyo ey'emyaka gy'omwana oyo fe abakkiriza tetuyinza kikakasa nti akyaliyo muki mulamu olwa hadisi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya abi hurayra omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba hadisi hasan sahih kama qala sheikh nasiruddin al albani nti emyaka gya umma yange mabaina sitina ila sabaini wakati w'emyaka ameka nkaaga n'emeka nensaawa waakalluhum allah waakuwa n'akwongezaayo egisingakaawo gwabeera akoza atya aba akwagadde naye be batono abasukka ensaanvu bebaki be batono n'osukka ensaanvu n'oyingira ekinaana wuyo kikumi mubanoonyi genda ku kyalo ewamme ogambe njagala kati balina kikumi abiri okubawa ku nsimbi abakadde olabe be batono kakati emyaka gyaffe wakati wa nkaaga n'emmeka n'ensaanvu naye baabasi abagamba aa omwana oyo yayingira empuku ng'alina emyaka emeka etaano akyaliyo mulamu nga wakayita emyaka lukumi n'okusoba era buli lwakutaano bamuteerawo enfalaasi ne bamukoola nti ewange mahadi omulindwa vaayo vaayo vaaye ojjoolamuse umma abantu bagoberere obuki obushiica ne munnange bagenda obuvaawo paka gye buzibira nga tavudde eyo ne tusaawo ekibuuzo nti lwaki tebayingirayo ne bamukukunulayo lwaki tebakola tebayingirayo ne bamukukunulayo nja nti twagambye imaamu kyabasazeewo tekikola ki yabagaana oyingirayo bamulinde kyoba bagamba al mahadi omulindwa balinze muki bwe yayingira n'abagaa temuyingira temungoberera munninde bulinze awo paka nakati bamulinze salla ttaso obubuzi obwo ebyo nno tubyogera naye abaddu babikkiririzaamu ddala ng'omushiya omu waagenda ku ntaana ya Husseini n'akwata essimu eyo ne bamuwa ennamba mbu eya Husseini n'amukubira n'amunnyonnyola ebizibu bye era n'agamba nayogeddeko n'ani ne Imamu Husseini essimu eyo gye tukakasa nti omusiraamu yafa muzzukulu w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafa taleseewo essimu yaddeyo zinennene naye bo bagamba nti tulina ennamba ye gyali mu ntaana waliwo akolanga sekuritaraawo oyagala kwogerako naye toola toola obaako kyotoola nga bamukubira ng'omunnyonnyola ebizibu byo obwavu bungi ekonome yeekutte sinnalya siina zadde nyamba Husseini munnange nga bagamba omaze omulala
omaze omulala kuzinga waliwa inachabuza kwebio nenga inshallah tujja kuongerezao naam alaykum assalam wa rahmatullah ishiriwa already umutwe gwa webida ha yetuwaza twagambe ino bidaa ya bashia mukaffara ibakafu wazani bajambuki mubusira kati aqida za weze tuliko ekyo tetukiina ko bujulizi mu ummeno biri eri waabwe mu deni yaabwe mu nzikiriza yaabwe gye bakkiririzaamu ku imaamu waabwe oyo al mahdi gwe balinze okubeera ng'akola atya avaayo naye teweetuli abaana awangaala tulinze tumulinze akole ki avaayo mbu yayingira bakola yayingira balaba era wano babitaddewo oyo Muhammadi bun al Husayn gwe bayita imaamu waabwe al Mahdi omulindwa bwe yayingira mu mpoko ng'alina emyaka emeka etaano paka olwaleero nga tugenda myaka 1200 n'okusoba bamulinze aveeyo yayingira mu bubalaba wabula n'abakomako temungoberera mu nninde bweki era bamuyita al mahad al muntazir mahadi omulindwa bamulinze bulinzi naam kumusalamu wa rahmatullah Sheikh kyali se mukitegedde kyali mu hekima lwaki omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abatabani bebonna Allah yabakolaki yabajjawo kyali mu hekima olaba n'alekawo omuwala Fatima n'azaala Hasani nani ne Husein kakati olwaleero babasinza businga wabula ebyo byonna bye bakola abashira bye bakola kubali betulabye bali tebalina kye bagabana togamba nti bali be balese baimaamu baabwe betusomye ebagamba asooka Ali abaddako batabani be abaddako bazzukulu ba Huseini tebikolaki bali tebagabana ku mazambi g'abantu era togamba nti Ali mushiya tokyogera nti Hasani muki mushiya bano babeesibako buki bwesibe basiraamu abitegedde tabarakallahu fikum wa nafa bikum wa kassara Allah min amsalikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.